У 1990 годзе, калі ў часопісе «Крыніца» рыхтавалася да друку мае першае даследаванне Освальда і пераклад гістарычнага дзённіка, рэдакцыя звернулася ў КДБ БССР з запытам пра архівныя матэрыялы. У адказ было паведамлена, што ніякіх матэрыялаў у іх няма. Ніхто тады ў гэта не паверыў, і, як высветлілася, дарма. Усе сакрэтныя тамы менскай агентурнай справы нумар 34451 былі ў Маскве ўжо на наступны дзень пасля забойства Кеннеді. Як расказваў Норману Мэйлеру Сцяпан, увечары 22 лістапада 63-го Менск атрымаў загад з Масквы тэрмінова даставіць дакументы. На наступны дзень Сцяпан склаў тэчкі, усё змясцілася ў адну шэрую паштовую сумку і адправіўся на аэрадром. Яго суправаджаў узброены ахоўнік. На вайсковым аэрадроме ў Люберцах іх чакалі. Праз гадзіну яны ўваходзілі ў будынак КДБ на плошчы Дзяржынскага, на Лубянку. Пасля доўгага блукання па калідорах яго завялі ў пакой, дзе за сталом сядзелі некалькі чалавек. Сцяпан далажыў: «Згодна з вашымі указаннямі, матэрыялы дастаўленыя». Ён запомніў першае пытанне і свой адказ, быццам гэта было учора.
«Ці рабілі вы спробы правесці вырбоўку Освальда?» «Даю галаву на адсячэнне, мы не толькі не спрабавалі, нават гэтая думка нам у галаву не прыходзіла. Азнаёмцеся з гэтымі дакументамі. Там вельмі ясна відаць, у якім кірунку мы працавалі. Выконвалі вашы інструкцыі».
Усе за сталом літаральна выдухнулі з палёгкай. Мэйлеру патлумачылі, што КДБ распрацоўваў некалькі версіяў. Першая – Освальд агент ЦРУ, бо служыў у марской пяхоце, адкуль нярэдка набіраюць агента ў разведку. Падазрэнне выклікала заява Освальда пра тое, што ён марксіст. КДБ прыйшоў да высновы, што ён слаба ведаў марксіст-ленінскую тэорыю. Была небяспека, што Освальд гаварыў па-расейску лепш, чым паказываў. Магчыма, разведзаданне палягала ў тым, каб высветліць, як савецкія ўлады працуюць з перабежчыкамі са Злучаных Штатаў. Яшчэ адна версія – Освальд сапраўды быў шчырым эмігрантам, і апошні ён быў псіхічна няўстойлівым. Сцяпан потым казаў Мэйлеру, што калі пасля забойства Кеннеді пачалася кампанія паклёпу на Савецкі Саюз, ён думаў, што, магчыма, Хрушчоў перадаць гэтыя тэчкі амерыканскаму ўраду, і ўсе амерыканскія чуткі лопнуць як мыльны пухір. Тэчкі, у якіх даследаваліся гэтыя версіі, не былі перададзены амерыканскаму ўраду. Яны ляжалі ў Маскве наступныя 27 гадоў. Іх дасталі са сховішча толькі пасля правалу камуністычнага путчу ў жніўні 91-га. Старшыня КДБ Кручкоў пайшоў на турэмныя нары, а новы старшыня Вадзім Бакацін на пачатку восені ў адказ на пытанні амерыканскіх і сваіх журналістаў паабяцаў, што справу Освальда рассакрэцяць. Гэта амаль адбылося ў лістападзе 91-га. Памочнік Бакаціна прачытаў справу за тры вечары і перадаў яе для адпаведнага афармлення ведамаснай камісіі. Газета «Ізвестія» на першай паласе надрукавала партрэт Освальда і паведамленне пад загалоўкам. КДБ мае намер рассакрэціць дасье на забойцу Джона Кеннеді.
Камісія экспертаў КДБ ў пятніцу 22 лістапада скончыла вывучэнне сабранага савецкай контрразведкай дасье, якое захоўваецца ў архівах камітэту на амерыканскага грамадзяніна Лі Гарві Освальда, які падазраецца ў забойстве прэзідэнта ЗША Джона Кеннеді, учыненым роўна 28 гадоў таму, 22 лістапада 1963 году. Як чакаецца, на пачатку наступнага тыдня вынікі працы будуць дакладзеныя Вадзіму Бакаціну, які прыме рашэнне, якія матэрыялы будуць апублікаваныя.
Ці тое «Ізвестія» уважліва чыталі ў Менску, ці нехта з маскоўскага апарату пазваніў, але на наступным тыдні Бакаціну патэлефанаваў старшыня беларускага КДБ Шаркоўскі. Ён папрасіў перад рассакрэчваннем улічыць меркаванне беларускага боку. Большую частку агентурнай справы складаюць менскія матэрыялы. Бакаціна выслухаў, просьба выглядала лагічнай і пагадзіўся. У канцы лістапада агентурная справа нумар 34451 вярнулася ў Менск. У снежні сканаў Савецкі Саюз, і Бакаціна застаўся без працы і зваротнага адрасу. Пасылку распакавалі, перамінавалі ў архівную справу нумар 266, зрабілі надпіс «Без дазволу начальніка аддзела не выдаваць» і замкнули у особним сейфі. Полятала і хопіць.